Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Ocena doktora Staniše Tutnjevića objavljena u posljednjem broju Sveske zadužbine Ive Andrića da se gotovo na prste jedne ruke mogu nabrojati najveći pisci srpske književnosti koji imaju kritičko izdanje, deluje zabrinjavajuće. Kada je o delima Ive Andrića reč, u istom tekstu čitamo da se pojavila inicijativa za početak rada na ovakvom tipu izdanja Andrićevih dela, da je Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu pokrenuo više razgovora o toj temi, već i u saradnji sa Andrićevim institutom iz Višegrada predložio izdavački koncept. Postoji predlog, utvrđujemo u tekstu koji sledi u sveskama grupe autora. Grupa autora ga potpisuje da je za izradu kritičkog izdanja sa svim dovoljno i mogla bi biti to sabrana Andrićeva dela koje je Andrićeva zadužbina objavila 2011. U ovom času pitaćemo se šta je potrebno da bi se uradilo kritičko izdanje, kakva organizacija posla, kako se obezbeđuju i osposobljavaju kadrovi za takav rad i u čijoj bi nadležnosti trebalo da bude finansiranje ovakvih ozbiljnih projekata. U današnjem razgovoru ipak ćemo se najvećim delom zadržati na Andrićevom, dakle, delu, jer je gotovo neshvatljivo da je jedini naš Nobelovac bez kritičkog izdanja, a daleko je iza nas 1961. kada je Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Naši gosti su doktori i profesori književnosti Staniša Tutnjević, dobar dan. Dušan Ivanić, dobar dan.
Dobar dan.
A slušalci će biti u prilici da čuju i Petra Pijanovića, s kojim sam ja juče razgovarala, dakle, o istoj temi, jer je pre 4 godine, a to je meni bio valjan povod da i sa profesorom Pijanovićem razgovaram, u Politici Pijanović pisao baš o ovom problemu i evo ja ću preneti taj deo iz teksta koji je ovako naslovljen: Da li je Andrić kod nas dovoljno svoj? Ovako piše u tekstu: uprkos svim zaslugama, jedini naš Nobelovac još nema kritičko izdanje dela, nema svoju enciklopediju ni leksikon, niti svoje ime u nazivu Nacionalne biblioteke. Kod nas Andrić izgleda još nije dovoljno svoj. To je ta rečenica koja je izvučena i za naslov teksta u listu Politika i dalje u tekstu piše: za Pavića ćemo tek videti. Profesore Tutnjeviću, evo, dakle, najnoviji broj Sveske je objavljen, udar na dva teksta jesu tekst koji ja prenosim u delovima u ovoj našoj generalnoj najavi, a potom, rekli smo, sledi i tekst grupe autora u kome se razmatra ova situacija oko nužnosti da izađu Andrićeva dela, odnosno se objavi kritičko izdanje Andrićevog dela.
Pa ja bih rekao da je konkretno do tog mog pristupa kritičkim izdanjima srpskih pisaca zapravo rezultat jednog mog duga iz jednog ranijeg posla u kome je nemjerljiv doprinos dao naš kolega Ivanić. Radi se zapravo o kritičkom izdanju celokupnih dela Desanke Maksimović. I ta ekipa koja je radila ta dela odlučila je i smatrala da je neophodno da se poslije toga, s obzirom na sva ta iskustva, pokrene ozbiljna priča o kritičkim izdanjima svih značajnijih srpskih pisaca. Ja sam kao čovjek koji je sticao okolnosti rukovodio tom zadužbinom osjećao potrebu da to na neki način definišem, da se istakne potreba da se dođe do jedne prekretnice, i da se dosadašnji način rada na kritičkim izdanjima sa nekog pojedinačnog, više ovako vezanog angažmanom pojedinaca, a izvan institucija, da se taj dosadašnji način rada na kritičkim izdanjima mora promijeniti, jer mi na ovaj način kako stojimo sa kritičkim izdanjima, to zaista više ne bi moglo da se toleriše. Kolega Ivanić to sve bolje od mene zna, a na primjer da se samo osvrnemo na hrvatsku književnost, gdje je 60. i 70. godina su urađena takva djela za Šimića, za Matoša, za Ujevića i tako dalje, a mi danas još nismo načisto ko šta i kako treba da radi. Odmah da kažem da je te poslove u Hrvatskoj još tad radio, kako su oni to tada zvali, Institut za književnost pri JAZU. Institut za književnost, ja mislim i teatrologiju, pri JAZU, današnja HAZU, i da je dakle još tad u Hrvatskoj to se radilo na nivou institucija. I moja osnovna ideja u ovom mom tekstu jeste da se taj posao treba konačno početi raditi na nivou institucija, a da bi prekretnica u tom pogledu moralo biti kritičko izdanje Ira Andrića, u koji posao mi zaista više ne bismo smjeli ulaziti sa svim improvizacijama s kojima smo ulazili u sve dosadašnje.
Profesor Ivaniću, zašto se, ajde ako kažemo, toliko dugo čeka na sve to? Nemam utisak da se baš čekalo 40 godina od smrti Ive Andrića, pa da se sad pokrene ovakva jedna značajna tema i da se razmišlja o početku rada na izdavanju ovog tipa u da. Nauci.
A moglo bi se reći da za kritička izdanja treba prvo velika priprema. Drugo, da treba formirati ekipu koja je kompetentna i u poslovima kritičkog priređivanja tekstova, u srpskom jeziku, jezičkoj tradiciji i naravno kad je riječ o konkretnom pisu i dijelu, da ga poznaje u tančine. Takve ekipe je teško, naravno, formirati. Jedni poznavaoci Andrićevog dijela nisu za priređivanje njegovih tekstova. Oni koji bi možda mogli biti za priređivanje ne bave se Andrićevim dijelom i tu ima dakle izvjesnih okolnosti koje otežavaju ovakvu stvar. Drugo, kritičko izdanje je najveći mogući poduhvat u izdavačkoj praksi kad je riječ o jednom piscu. Jer praktično, nakon dobrog kritičkog izdanja, stručnjak za jezik i književnost i za što god hoćete, ne treba više da zalazi u zaostavštine, u časopise, u prethodna izdanja.
Na jednom mjestu ima sve.
Na jednom mjestu ima sve. I ne samo sve ono što je jedan pisac objavio za života, nego i sve što je sačuvano njegovoj zaostavštini. Svako slovo zapravo. Predmet pažnje u kritičkom izdanju je slovo.
Svaka ispravka, marginalije, sve.
Treba da bude pobilježen u kritičkom aparatu. Tako da ne mora iznenađivati taj razmak između Andrićeve smrti ili dobijanja Nobelove nagrade i nastojanja da se dođe do kritičkog izdanja. Taj razmak u poređenju s drugim našim velikim piscima može se reći da je mali. Mi još nemamo kritičko izdanje Njegoša, recimo. Nemamo kritičko izdanje Vuka Karadžića, jer ovo izdanje koje imamo u 50-ak knjiga je diplomatičko izdanje, jedan drugi tip naučnog izdanja, naravno, dragocjenoga. Mi nemamo pravo kritičko izdanje ni Dositeja Obradovića. Dakle, Andrić u tom pogledu nije u lošem položaju.
Da, ali profesore Tutnjeviću, vi tvrdite da mi imamo kritičko izdanje Dositeja i u ovom tekstu i da je Vukova zadužbina, a ja znam da jeste, uradila u stvari završnicu da bi Vukovo delo bilo dovedeno na taj nivo i okončan proces izdavanja kritičkog izdanja Vukovog dela započet pre 50 godina.
Da, moja formulacija bila da kritičko izdanje ili slično, približno i tako dalje, ima nekoliko pisaca u srpskoj književnosti. Kolega Ivanić je kod nas najuvaženiji stručnjak za te stvari. Njegovi su kriterijumi najviši i kad on kaže kritičko izdanje, on zaista misli na ono najidealnije. A neki to zovu naučno izdanje, neki na neki drugi način. Osnovno je ipak da se, koliko je to moguće na sadašnjem nivou, postigne kod izdavanja svakog pisa ono što je kolega Ivanić govorio. Znači, i ovo što je urađeno, i to je jedan od motiva koji je mene vukao da pokušam, koliko je do mene kao pojedinca, da se o tom mnogo više razgovara i da se u tom pogledu pokuša nešto uraditi. I ovo što je urađeno, neujednačeno je. Čak što kaže kolega Ivanić, nije ni dostiglo još ni onaj najviši plafon i ono što mi mislimo da je urađeno. A neki su pisci dobili neku vrstu takvog izdanja koje je približno tome, dakle sve je praktično njihovo objavljeno sa svim komentarima i ispravkama koje je bilo moguće uočiti, a da objektivno i nisu taj format, da tako kažem, u našoj nacionalnoj književnosti, dok drugi, evo, ima veliki broj takvih, nisu ni približno još ni tako nešto dobili. Zašto je, po mom mišljenju, u ovom trenutku Andrić u centru pažnje? Prvi je razlog što je to nekako sazrelo. Sazrelo je u smislu da su mnoge predradnje, sticajem okolnosti, dosadašnjim naučnim radom oko Andrića, zatim radom sveski Ive Andrića, gdje su mnogi rukopisi raščitani njegovi i u vezi s njima date određene napomene. Usput, mislim da je 2011. izašla je, dakle, jedna velika, vjerujem koliko toliko potpuna bibliografija Andrića i svih radova koji su izdali zajednički Matica, Zadužbina i Akademija nauka. Dakle, bibliografija Andrićevih tekstova od na 1000 je stranica to velikog formata, što znači da je to jedna temeljna predradnja koja govori da su uslovi da se na tom izdanju, kad je Andrić u pitanju, radi. To je jedna stvar. A druga stvar, pojavile se tu, da tako kažem, na neki način i sa strane neke inicijative da bi trebalo da se radi na izdavanju, kritičkom izdavanju Andrića. I s treće strane, pojavila se sad i jedna stvar kada je u pitanju organizovanje naučnog rada i vrednovanje naučnog rada u Republici Srbiji. Tako da se donosi neki novi zakon i nije još uvijek jasno, ali će vrlo brzo biti jasno na koji način će biti finansirana nauka, na koji način posebno instituti.
O projektima.
O projektima jeste. A u sve to bi trebalo, i prava je prilika sad, da se uklopi rad na Andrićevim djelima. Jer stvarno neko improvizovanje tog posla, poput, na primjer, onog da možda će biti nepravedan kako se radi na Crnjanskom, da se smijene na uštap, srvene na vrijeme, pojave pojedine njegove knjige kritički urađene, koje ni metodološki očito nisu do kraja, rad na njima nije metodološki do kraja usklađen, a s druge strane te knjige se u prostoru i vremenu dozivaju, nigdje ih nema, ko će to i kad skupiti, kad će to sve izaći, to je sve neizvjesno. A ovo povodom Vuka još je možda i poučnija priča. 50 godina se na tom radi, a još nije, kako kolega Ivanić kaže, ni taj najviši nivo. Mi vjerojatno nikad taj najviši nivo nećemo ni dostići, ali šta to znači 50 godina? Gdje ćemo mi biti za 50 godina? Dakle, ne možemo sebi više dozvoliti da se sad desi, krenulo se sa kritičkim izdanjem Andrićevih djela i da će ove godine izaći jedna knjiga, na godinu dvije, pa ćemo poslije vidjeti tako dalje. Jednom što je uspjelo u ovoj državi da se uradi sa djelom Desanke Maksimović, da se odjednom, u jednom trenutku, kolega Ivanić je dosta na tom radio, u jednom trenutku pojavi 10 velikih tomova, a to je 20 običnih knjiga njenih djela. I to izdanje svakako ima nedostataka i tako dalje. Ali ono je izašlo odjednom, zna se gdje, zna se kakvo je, ima ga u digitalnom obliku, sad se radi i na uključivanju te zaostavštine u to digitalno izdanje, tako da ne bi više došlo u obzir da se Andrić izdaje bez krajnje ozbiljnog i odgovornog pristupa sa jasnim odgovorom na pitanje kad, koliko, zašto, gdje, kako će knjiga biti objavljena.
Da, evo, pošto je profesor Ivanić rekao da Andriću i nije baš tako loše, a da li Petar Pijanović baš tako misli, mada započinje svoj deo u jučerašnjem kazivanju na sličan način, evo, prilika je da čujemo.
Ja upravo ne želim da zanemarim neke vredne pokušaje i uspehe postignute na ovom planu i u vezi sa time svakako moram pomenuti ime Novice Petkovića, koji je sam, dakle, priredio kritičko izdanje dela Momčila Nastasijevića i kritičko izdanje dela Vladislava Petkovića Disa. Imao sam veliko zadovoljstvo kada je reč o kritičkom izdanju Disovih dela, da sarađujem sa Novicom Petkovićem i Zavod za udžbenike, u kojem sam tada radio, je objavio, znači, u dva toma kritičko izdanje dela Vladislava Petkovića Disa. To su izuzeci, međutim, ne jedini. I kad pominjemo Andrića, moramo imati u vidu i Andrićevu zadužbinu, koja postoji, znamo, dugo, i koja se bavi Andrićem, po meni trebalo bi da se bavi na nešto drugačiji, ozbiljniji način, a pominjem to zbog jednog dobrog primjera vezanog za zadužbinu Miloša Crnjanskog. A pošto govorimo o kritičkim izdanjima, meni je veliko zadovoljstvo, dakle, da istaknem da je zadužbina uspela da objavi do sada, po mom znanju, mislim, 14 tomova dela Miloša Crnjanskog, a ta dela se objavljuju kao kritička izdanja. I koliko ja također znam, mislim da je preostalo da se ceo taj posao kompletira sa dva nova toma i time bi, dakle, Crnjanski u kritičkom izdanju imao ukupno 16 tomova. Dakle, kad se imaju u vidu ovi dobri primjeri koje sa razlogom pominjem, onda malo čudi, dakle, ako je zadužbina Miloša Crnjanskog sa, siguran sa znatno manjim sredstvima i drugom logistikom uspela da skoro privede kraju objavljivanje, dakle, Crnjanskog u kritičkom izdanju, zbog čega to nije mogla uraditi i Andrićeva zadužbina.
Ali ipak bismo trebali drugačije, ja mislim, razmišljati kada je reč o ovako ozbiljnim projektima. Ne isključujem ozbiljnost Andrićeve zadužbine da bi mogla po ugledu na zadužbinu Miloša Crnjanskog da pristupi izradi kritičkog izdanja Andrićevog dela, ali zar ne mislite, profesore, da bi to trebalo možda da radi Institut za književnost i umetnost sa mnogo većim brojem saradnika nego što ima Andrićeva zadužbina i sa mnogo većim sredstvima koje bi trebalo da izdvoji država, možda Ministarstvo nauke i prosvete za jedan takav rad?
Ja se samo delimice sa vama slažem. Naime, institut trebalo bi da ima vrlo značajnu ulogu, ali u našoj kulturi instituti su zapravo pojedinci. Dakle, kritičko izdanje Momčila Nastasijevića nije radio institut, nego radio Novica Petković, kao što je radio i kritičko izdanje dela Vladislava Petkovića Disa. Da bome, da instituti treba da imaju vrlo važnu ulogu u celom poslu, kao što treba da imaju i fakulteti, odnosno matične katedre. Dakle, mislim na katedru za srpsku književnost, a posebno mislim na profesore koji su angažovani na predmetu, dakle, 20. vek srpske književnosti. Dakle, institut da, svakako, katedra za srpsku književnost da i, razume se, valjan reprezentativni izdavač koji bi taj posao pretvorio u žive knjige. Kada pominjete institut, ja bih tu povodom instituta hteo da pomenem neke ljude, dakle, koji su zaposleni u institutu ili su saradnici instituta koji pokazuju da bi mogli da valjano rade svoj posao, pri čemu pre svega mislim na profesora Ivanića. Dakle, profesor Ivanić je dugo godina radio u institutu i posle, kad je otišao, bio saradnik i sada je angažovan na jednom drugom poslu u institutu, ali ne preporučuju njega samo ove okolnosti da je radio, bio zaposlen u institutu, nego pre svega činjenica da je Ivanić po mom saznanju naš najvrsniji tekstolog. Dakle, znanje tekstologije je prvi uslov da bi se ozbiljno radilo na kritičkom izdanju nekog pisa, a drugi uslov je da taj koji je tekstolog, on odlično vlada delom pisa čija izdanja priprema kao naučna ili kritička izdanja. Pre tome, otuda mi se čini da bi profesor Ionić, dakle, koji je odavno već otišao iz instituta, a sada je, nadam se, još uvijek na filološkom fakultetu, da je on jedan od tih ljudi koji bi mogao biti dobar saradnik na ovom poslu. Pošto ste pomenuli institut, a ja sam pomenuo već, dakle, jedno ime, u mom vidokrugu su neki drugi mlađi ljudi, koji bi, mlađi i stariji, koji bi mogli biti angažovani na ovom poslu. Recimo, profesor Radovan Vučković, koji je izvrstan znalac Andrićevog dela. Zatim, da, koleginica Svetlana Šatović bi veoma kompetentno mogla da se uključi u taj posao, budući je bila na nekom studijskom boravku u Italiji i da se tamo bavila, dakle, problemom kritičkih izdanja, inače je taj posao zanima. I također imam u vidu mogućnost, recimo, da, kad govorimo o tim znalcima Andrićevog dela, mogla da bude veliki korist Žaneta Đukić-Perišić.
Čuli smo profesora Pijanovića, do kraja emisije čućemo ga još jednom. Neću da otkrivam pitanje, a pogotovo njegov odgovor, čućemo njega što je rekao na to što sam ga ja pitala, ali malo čas ste profesore Tutnjeviću rekli da postoje i sa strane inicijative, da li u vidu pomoći ili stvarnog angažovanja na jednom ovakvom poslu. Pretpostavljam da mislite na Andrićev institut iz Višegrada.
Da, ja mislim da su sve te inicijative popločane dobrim namjerama, ali da nosioci tih inicijativa nisu do kraja uključeni uopšte u smisao i značaj takvog jednog posla. Ne znam kako je to krenulo iz Andrićevog instituta, ali znam da je na Filološkom fakultetu bilo i nekih rasprava o tome. Kolega Ivanić je bio za tu priliku i napravio jedan predlog strukture tog izdanja tih dijela, jeli? Ali da zapravo sve te rasprave su polazile od zamisli da se na tim dijelima radi kao i do sad. Da se, dakle, angažuju pojedini ljudi. U svakom slučaju dobra je namjera tu bila i provjereni i dobri poznavaoci i tako dalje. Da pojedini od njih završe određene poslove, da se to sve objedini i tako dalje. Ali po mom mišljenju to nije realno u ovom trenutku. Jedna takva institucija kao što je fakultet morala bi imati, po mom mišljenju, zaista sopstveni kadar koji će se tim baviti. I to bar jedan dio sopstvenog kadra koji će se tim baviti. S druge strane, da je ta situacija sa tim dijelima zrela, svjedoči i to da je čak i zadužbina Ive Andrića dobila zvanično od Andrić instituta dopis u kome Andrić institut želi da se uključi u taj posao. Dobila je zadužbina i zvanično pismo od službenog glasnika koji je također rekao da bi rado da se uključi u taj posao.
Kao izdavač.
A u novinama sam i čitao da je to praktično na neki način već svršena stvar i da glasnik praktično u tome već će učestvovati. Ali sve su to, i na kraju krajeva tu ima jedna vrlo lijepa vijest, ona dolazi opet preko ove inicijative sa Filološkog fakulteta, da je predsjednik Republike Tomislav Nikolić podržao taj projekat. To je sve u redu, ali ja mislim da to nije na pravi način još uvezano, da svu tu energiju zapravo sad treba prikupiti, da je treba na nov način organizovati i iznad svega pokušati da se i organizovanje toga posla, njegovo finansiranje veže za određene institucije sa sopstvenim kadrom i da i vrednovanje naučnog rada za koje je nadležno Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, da se i vrednovanje naučnog rada prilagodi tome. To je To je fundamentalno istraživanje u oblasti nauke o književnosti. To je najznačajnije istraživanje u oblasti nauke o književnosti. Mi tu veoma zaostajemo. Našli smo neka rješenja za rečnik srpskog jezika. To je otprilike to. Bez pravog odnosa i pravog suodnosa između ministarstva i institucija, naučnih institucija koje se tim bave, tu po mom mišljenju ne bi dalo rezultata. Na kraju, da budem tu sasvim iskren i otvoren, ja sam bio i prisutan na jednom sastanku upravnog odbora zadužbine gdje sam član, kada je razmatran taj projekat, ta ponuda, sve je to primljeno, da tako kažem, objeručke, ali je opšti utisak bio da tu nema projekta. I zaključak je upravnog odbora, koliko se ja sjećam, bio da to pitanje treba svakako da se razmatra, ali da dobijemo taj projekat. A taj projekat zaista nije to nešto što bi se radilo začas i na improvizovan način. Ja lično mislim da mi imamo jedan institut za književnost i umjetnost koji država finansira, ja sam tu radio, da bi to i monografije o pojedinim piscima i o pojedinim časopisima i listovima trebali da budu osnova rada jednog takvog instituta. I da je to velika šansa za jedan takav institut. I da je taj institut do sad veoma dobra iskustva imao u svemu tome. Nije bez razloga pominjan kao saradnik tog instituta kolega Ivanić. On je ranije tu bio i profesionalno, ali kasnije kao profesor on je radio tu kao spoljni saradnik, vodio je određene projekte. Na taj način bi po mom mišljenju trebalo vezati za bilo koju naučnu instituciju sa sopstvenim kadrom i uz izvjesna usmjerenja od strane države šta on treba da radi. U tom slučaju bi po mom mišljenju onda jedna naučna ustanova takva sa nešto sopstvenog kadra mogla da angažuje i druge ljude sa strane i tako bi taj posao mogao da krene. Ali ono na čemu ja insistiram stalno je ovo. Nije samo Andrić u pitanju. Ne možemo mi riješiti kampanjski tu stvar ako sad na kraju krajeva nekako i to riješimo i uradimo. U pitanju je dugoročni program kritičko izdanje srpskih pisaca. Andrić je taj epicentar, ta tačka na kojoj mi ne smijemo da omanemo. Ako tu konačno uspostavimo i organizaciju posla kako treba, i ovaj način finansiranja i način vrednovanja toga rada, onda će dalje to sve drugo biti postupno i lakše će biti ići na izdanje drugih pisaca.
Profesore, vi ste dugogodišnji višedecenijski redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu. Kada je reč o ljudima koji su spremni, koji mogu da se uključe u ovakva istraživanja, odnosno u ovakav rad na itekako zahtevnom izdavanju kritičkog izdanja dela jednog pisca, kakva stručna osposobljenost, kakva je potrebna stručna osposobljenost?
Da, to sam vam rekao, izvinite, na neki način na početku. Dakle, s jedne strane kompetencija u oblasti tekstoloških istraživanja, vladanje tehnikom tekstoloških istraživanja i poznavanje pisa i epohe jezičke, dakle, sve je to nešto što se prosto bez čega se ne može zamisliti pouzdan da mi vjerujemo da je takvo izdanje valjano i da odgovara ovim najvišim kriterijima koja se mogu postaviti kad je riječ o Ivi Andriću.
Da, a na kom akademskom nivou se stiču takva znanja? Dakle, ljudi moraju da budu specijalizovani za tu oblast.
Kako bih vam rekao, naša tradicija pokazuje da nije bilo akademskog nivoa na kome se to sticalo. Novica Petković nije studirao tekstologiju, nisam ni ja i nije niko jer nije bilo predmeta. Ja sam taj predmet vodio, ali na nivou osnovnih studija 80. godina i moglo bi se reći da je, recimo, od uspješnih tekstologa potekla je današnja profesorka opšte književnosti Tanja Popović. Bilo još, ali je vrlo teško bilo naći posao za tako specijalizovane ljude, jer nije bilo ovoga što govori profesor Tutnjević, nije bilo zapravo projekata gdje su oni mogli biti uključeni. Sada postoje doktorske studije gdje ja držim kurs tekstologije nove srpske književnosti. I tu se pojavljuje 5-6, po mom mišljenju, vrlo kvalitetnih mladih ljudi. Oni su doktorandi. Dakle, to je taj nivo. Problem je, dalje ostaje ovaj isti, da mi nemamo institucija u kojima mogu biti angažovani, u kojima mogu pokazati šta znaju. Ja imam vrlo dobro iskustvo i tu bi moglo da se nađe mladih ljudi u koje možemo imati povjerenja. Međutim, po mom mišljenju iz ovoga što je govorio profesor Pijanović, iz ovoga što govori profesor Tutnjević sada, vidi se gdje je jedan od problema izdavanja Andrićevih djela, što nije izvjesno ko je zapravo nadležan.
Da,
dakle, vi imate nekoliko institucija koje pretenduju da vode taj projekat. Kada smo profesor Petković, pokojni, ja i drugi radili te poslove, i za nas je jedina institucija bila izdavač. Izdavač je u ostalom, i kad je riječ o sabranim delima Desanke Maksimović, zadužbina Desanke Maksimović je angažovala ljude koji nisu uopšte bili u zadužbini. Oni su bili pri njoj kao njeni prijatelji, ali nisu bili, a nisu bili članovi, da tako kažem, zadužbine. Mi smo radili po dogovoru. To je vrlo važno da se usredsredi rukovodstvo tim radom, da se zna ko snosi, neću reći odgovornost, nego ko stručno usmjerava i kodifikuje način priređivanja i ko bira ljude.
Da, ali kada bude ova situacija jasna, dovoljno jasna za konkurisanje za projekat kod Ministarstva za nauku i prosvetu, ko bi, dakle, šta mislite, trebalo da bude nosilac tog posla?
Pa,
koga bi trebalo imenovati?
Da moj bi... ovaj izričit odgovor. Da bi nosilac tog posla i onaj koji bi trebao da konkuriše u tom poslu trebao da bude Institut za književnost i umetnost koji bi okupio sve ostale kadrove. Ali ja nisam toliki optimista. Da bi taj posao krenuo kako treba, po ovom mišljenju moralo bi se ostvariti sljedeće. Što nije nikakav problem, ali mislim da su zapušeni svi ti kanali koji bi morali biti otvoreni da bi do toga došlo. Treba naprosto da u strategiji naučnog razvoja Republike da se kritičko izdaje srpskih pisaca s pola rečence, sa tri slova eksplicira kao prioritet književne nauke. Drugo, da se u konkursu Ministarstva nauke i tehnologije eksplicira vrlo jasno, konkurs se raspisuje za šta, između ostalog da se pomenu kritička izdanja. I naravno da se u kriterijumima kojima Ministarstvo vrednuje naučni rad, da se rad na kritičkim izdanjima vrednuje drugačije nego do sad. Do sad se praktično nije ni vrednovo, nije ni na koji način bio stimulativan. Kad bi to se ostvarilo, a ja lično mislim da bi se to moglo ostvariti maltene za 5 minuta kad bi pravi ljudi sjeli za pravi sto i pola sata razgovarali, onda bi sve naučne institucije, ne preferiram ja tu Institut za književnost i umetnost, sve naučne institucije koje imaju svoju infrastrukturu, svoju logistiku, svoje kadrove, nagrnuli na taj konkurs, svima bi to bilo vrlo atraktivno, vrlo bitno, sigurna sredstva i naravno siguran proizvod. Ne bi više moglo biti nikakvih mistifikacija je li neki posao obavljen ili nije. A ipak ostajem na tom da bi najbolji organizator, kad bi mene neko pitao, ja bi rekao da to bude Institut za književnost i umetnost, a da rukovodilac projekta bude Dušan Ivanić. I da se onda na toj osnovi povežu svi drugi ljudi. Ali dobro, do jedne takve idealne moje zamisli naravno treba još mnogo vremena.
Ne mora, nije potrebno mnogo vremena. Evo vidite, kada sam se ja obratila nekim važnim ljudima u ovoj oblasti i rekla da ja nameravam da uradim emisiju o ovome, o čemu sveske pišu u udarnim svojim tekstovima, meni je sugerisano, pa možeš li ti malo da sačekaš, da, pa ne treba čekati, treba govoriti o stvarima koje su ključne u ovom momentu i za kulturu i za struku. Profesore, mislim, odnosno profesori, mislim da ste saglasni, ne treba čekati, treba delati, treba nešto uraditi, pogotovo kada je reč o ovako velikim i zahtevnim projektima. Kada je reč o metodologiji, profesore Ivaniću, postoji neka preporuka, postoji neki kodeks koji je Odbor za kritička izdanja davno ustanovio pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. S naučne strane gledano, da li bi moglo doći tu do nekih izmena u samom pristupu pri izradi kritičkog izdanja?
Zapravo,
da li je to zastarela metoda?
Pa, moglo bi se reći da u nekoliko zastarela to, a načela koja je akademija objavila 60. godina, unekoliko su zastarela u odnosu na ne toliko metode, nego na način predočavanja stanja u zaostavštini. Tu je najkomplikovanije sa rukopisima. Kako ćete predstaviti neki rukopis koji ima precrtane rečenice, nešto što se može prečitati, nešto što ne može? Dakle, način predočavanja stanja u rukopisnoj zaostavštini je nešto što bi se moglo modernizovati. Ali u osnovi načela za kritička izdanja koje je izdala Akademija mogu poslužiti kao osnov za takav posao. Nažalost, ta načela u samoj Akademiji nisu donijela Bog zna šta. Gotovo ni jedno izdanje, jedno Nikole Borojevića, dobro, kako bih rekao, dobro vođeno, ali sa velikim brojem štamparskih grešaka i priređivačkih, ali dobro, takvo izdanje, nešto iz stare književnosti srpske, i Akademija za 50-60 godina nije ništa uradila, iako ima odbor za kritička izdanja. Prosto nije ništa uradila.
Da, evo ja u sveskama čitam u ovom tekstu kritičko izdanje celokupnih dela Ive Andrića, elaborat. Taj tekst potpisuju Radovan Vučković, Žaneta Đukić-Perišić i Biljana Đorđević-Mironja. Ovakvo viđenje jedne situacije. Kaže se, u odeljenju za kritička izdanja SANU dugi niz godina radilo se na kritičkom izdanju romana Ive Andrića Na Drini ćuprije. Posao, međutim, nikada nije dovršen. Nisu dostupni ni podaci o tome u kojoj fazi izrade se stalo. Nije nam pošlo za rukom da saznamo gde se nalazi do sada obrađena građa. Kako je to moguće?
To sasvim je moguće. Ustanovi koja je tako organizovana i gdje kritička, odeljenje za kritička ili odbor za kritičko izdanje vode praktično, sada vodi pokojni profesor Nikša Stipčević, ali zapravo nisu srbisti. Ne bave se srpskom književnošću, nego ovdje sad je profesor Grubačić koji se bavi teorijskim pitanjama ili njemačkom književnošću. I uopšte nema dodira sa tekstologijom, ali takvo je stanje kadrova u našim ustanovama. Zato, a pritome sve te ustanove pretenduju da imaju udjela u odlučivanju kako će izgledati izdanje Ive Andrića. Naravno, zadužbina, filološki fakultet, institut, akademija, dok god imamo taj konglomerat interesa, recimo, ili sujeta ponekad, nećemo imati izdanje.
Da. A kako se odnosimo prema Andriću, da čujemo šta kaže profesor Petar Pijanović?
Skoro sam sa nevericom primio, recimo, saznanje da pre 4-5 godina, kad je trebalo obnoviti sabrana Andrićeva dela koje je davnih godina objavila prosveta, da po mom znanju, to ponovo ističem, a ni jedan veliki srpski izdavač nije hteo da uđe u taj posao. Ali je, da stvar bude kompletna, to prihvatio najveći hrvatski izdavač, Školska knjiga, koja je objavila Andrića, i zapravo sa tim saznanjima možemo se pitati zapravo kakav je odnos, naš odnos, odnos naše kulture prema onome što je najmarkantnija vrednost i bez koje vrednosti ta kultura uopšte ne bi mogla da postoji. Pre tome, Andrić ni po čome to nije zaslužio, i moje mišljenje je da je ovo posljednji čas, ako taj čas već davno nije minuo, da se uzme u pamet, da se sačini jedan dobar redakcioni odbor vezan za kritička izdanja, i da se počne na tome ozbiljno raditi. Najposle još jedna stvar. Ovaj posao nije samo stvar Instituta za književnost, Filološkog fakulteta i zadužbine. To je stvar i ove kulture. Ako Ministarstvo kulture godišnje uloži silne milione u sufinansiranje filmske produkcije kod nas, pri čemu je mogu zamisliti za posljednjih 10-15 godina kolike su pare uložene u te projekte, i treba se pitati šta su mi povratno dobili. 100 filmovi kaj nas u evropskom i svetskom smislu ozbiljno reprezentuje, a s druge strane duboko sam uveren, pošto sam dugo bio izdavač, da bi za posao kojem govorimo trebalo uložiti neuporedivo manja sredstva, pri čemu podrazumijevamo mogućnost da se ministarstvo sa istim kriterijima sa kojim finansira kod nas filmsku produkciju moglo uključiti i na finansiranje nečega što ima, dakle, europsku i svjetsku vrednost. I što je, dakle, nezamenljiva vrednost unutar nekog vrednostnog sistema koji je ovdje formiran, i naprosto to bi bio interes ne samo instituta, fakulteta, zadužbine, potencijalno nekog izdavača kojeg bi svakako trebalo uključiti taj posao, dakle, da bi to bilo na korist srpske kulture uopšte.
U čemu je u stvari problem?
Mi smo pomalo nesistemske kulture. Kultura, jedna srpska ili čija god ozbiljna kultura, ona mora znati što su joj poslovi za danas, za 5 godina, a mora imati projekciju onoga što se tiče kulturnog razvoja i stvari koje je nužno oposliti u narednih 20, 30 i 50 godina. Dakle, mi takvu projekciju o razvoju kulture niti smo imali, niti je, bojim se, danas imamo. Dolazili su i odlazili ministri kojima je bilo važnije ono što je trenutno aktuelno, niti su se osvrtali na ono što je ranije bilo, niti su previše vodili računa o onome što će biti aktuelno kad oni ne budu na funkciji ministra. Ja mislim da je Andrić tu negde izgubljen, što bi se reklo malo ironijski, izgubljen u prevodu. Dakle, izgubljen u nemaru i nepostojanju jednog sistemskog pristupa u srpskoj kulturi, gdje bi bilo notirano sve ono što je bitno i sve ono što treba oposliti i završiti. Možda je neprilično reći, jer sam i sam umešan u taj posao. Ja sam dugo godina bio na jednom drugom mjestu Zavodu za udžbenike i pre 15-20 godina shvatio sam da našoj kulturi manjkaju kolekcije sabranih izabranih dela, i moram reći da je za nekih 10-15 godina obio negdje oko 35 kompleta sabranih izabranih dela bez kojih ova kultura ne postoji. A ja sam to davno shvatio i imao podršku najprije mojih kolega u redakciji, koje ističem ispred sebe, jer su oni značajnoj meri zaslužili za taj posao nego ja sam, i direktori koji su vodili kuću. Dakle, uradili smo nešto što je onaj malo pripomenuti trezor nečega što je srpska kultura, dakle, i kolekcionirali ono bez čega te kulture nema. Dakle, urađen deo posla. Kad pominjem poslove toga značaja, takve recimo edicije deset vekova srpske književnosti. Dakle, nije lako ni osmisliti, a još je teže završiti taj posao. Na tome, Andrić je primjer opšteg nemara, dakle, u našoj kulturi, odsustva svega što se sistemski radi, treba raditi i projektovati, dakle, na vreme koje neće biti vezano za mandat nekog ministra, nego za mandat ove kulture koja traje vekovima.
Čuli smo profesora Petra Pijanovića, i evo, iako je u onom prvom delu bio malo optimističan, kao i profesor Ivanić, ipak ovdje se postavljaju ključna pitanja o opštem nemaru u našoj kulturi. To je...
Nažalost, gotovo da se moramo složiti s tim. Ili opšti nemar, ili opšta neorganizovanost. I treba se učiti na onim primjerima koji su dali dobre rezultate. Kako uspjela zadužbina Desanke Maksimović da izda? Treba prosto vidjeti kako su ti ljudi radili, ili mi kako smo radili i kako se može doći. Ili zadužbina Miloša Crnjanskog dok je bio živ, pokojni Žika Stojković, dok je bio živ, koji je umio da okupi ljude. To je bilo 4-5 ljudi je radilo, a izišlo 10 knjiga. Pokojni profesor Petković, Nikola Bertolino, ja sam, Žika Stojković, mi smo bili priređivači i objavili smo, odnosno zadužbina objavila 10 knjiga za nekoliko godina. E, poslije došlo do prekida. Dakle, prosto treba na dobrim primjerima, ili recimo između dva rata, narodna prosvjeta između dva svjetska rata. Ona objavila 63 kompleta. Pazite, nisu to kritička, govorimo o prosvjetnim tim izdanjima između dva rata, nisu to kritička izdanja, ali su izdanja sabranih dijela. Dakle, pokupljeno ono što su pisci objavili za života i objavljeno. mi kad kažemo kritičko izdanje u apsolutnom smislu riječi, najviši nivo, ono se dodjeljuje samo prvim piscima jedne književnosti. Dakle, Andriću bismo ga dodijelili prije svih drugih savremenih pisaca ili pisaca 20. vijeka. Postoji drugi nivoji naučnih izdanja i kritičkih, ako hoćemo, izdanja. Da se obuhvate samo dijela koja su objavljena za života, recimo. Da se ne ide u zaustavštvo. Da se izostave varijante, verzije, kako se to sve zove. Dakle, prosto se nađe u grupi ljudi koja bi to vodila ili čovjek koji odgovara za to, nađe se koncepcija koja je izvodljiva, prihvatljiva, naučno relevantna i dođe se do rezultata. Ne mislim ja da mi ne možemo. Ima ljudi, u ostalom, šta bi trebalo, šta je neophodno, da taj čovjek bude slobodan kad to radi, da radi samo to. On ne smije da misli ni o čemu drugom nego slovima, riječima i tako dalje. Mi zapravo nemamo, i to je ovo što kolega Tutnjević govori, zapravo vezanje za instituciju i za stabilno finansiranje. Mi smo svi radili...
Ali to je podrška države na prvom mjestu.
Ne, nesumnjivo.
Za ovakve projekte. Ali vidite, evo, slušam vas, zadužbina Miloša Crnjanskog uradila jedan deo posla, dovršiće. Zadužbina Desanke Maksimović, Dositejeva zadužbina. Dakle, na svim mjestima zadužbina. Dobio se utisak da su zadužbine u stvari najvažniji delatnici u svemu ovome, u očuvanju nečeg i predstavljanju onoga što je značajno u tom nekom širem kontekstu gledano kao važnost u jednoj kulturi. Pa nije sav posao na zadužbinama, ne bi trebalo da bude. Oni su temeljne institucije koje pomažu najvećim delom u svemu tome. A evo, oni su, kako se to u građevinarstvu kaže, izvršioci posla. Ne?
Pa, nije teško odgovoriti na pitanje zašto to rade zadužbine, zato što ne radi niko drugi. Ovo što je govorio kolega Ivanić, ja mislim da je ključ u ovome. Ovakvi poslovi ne mogu se raditi za honorar. Moraju se raditi za platu. Ovo što kaže kolega Ivanić, on sigurno govori svog iskustva. Ne može on raditi jednu knjigu Andrića i tako dalje i još žuriti na svoja predavanja i doktorske studije i tako dalje. Znači, to je to vezivanje za naučne ustanove. Jedan dio ljudi bi u budućnosti, ako se krene kako treba, mora apsolutno da prima za to platu, da to radi, znači samo u instituciji. A inače, slažem se ja s kolegom Ivanićem, nije Andrić u krizi, niti će biti. Biće u krizi opet drugi pisci. Zašto? Svjetske zadužbine stalno izlaze. Tu se stalno mnogi poslovi vezani za kritičko izdanje sami po sebi obavljaju. Uvijek se novi tekst, neki rukopis raščitava i tako dalje. Digitalizovana je ta građa Andrićeva u akademiji, što je Filološki fakultet uspješno uradio.
I to je osnov za izradu kritičkog izdanja.
Znači, što se Andrića tiče, raditi. On će sve naš nemar i sve naše neodgovornosti preživjeti i dočekati pravi trenutak. Međutim, on je ovaj puta mogao biti povod da se napravi jedan sistem i da se na taj način rade i drugi pisci. I drugo, naša je najvažnija opasnost, najveća opasnost u ovom trenutku i po ovom mišljenju, da mi prilike koje su nam se ukazale u propastima, u smislu da loše počnemo s Andrićem. Počne li loše i počne li improvizacija, onda je Andrić na neki način u opasnosti. I stane li negdje rad na Andrićevim djelima, kao što je stao, na primjer, na djelima Crnjanskog, to bi već bila stvarno jedna književna katastrofa za naše prilike.
Da, evo, vi ste skrenuli pažnju i svojom djelatnošću i svojim tekstovima i svojim radom i tim dogovorima koji su do sad postignuti na jedan problem u stvari koji je rešiv i nadamo se da će to tako i biti. Potrajaće verovatno i kada je reč o ljudima koje treba naći najbolje da pristupe radu na jednom ovakvom projektu. Veliki je to posao, zahtevan, ali nije nemoguće. Zato što ne samo što ime Ive Andrića obavezuje našu kulturu, nego i imena, kako kaže profesor Tutnjević, i drugih velikih srpskih pisaca koji imaju pravo i treba da imaju kritička izdanja svog dela.
Mogu li da rekli samo još jednu stvar? Koliko je to urgentno? Svjedoči sljedeća stvar. Ove godine obilježavamo tu godišnicu Branka Ćopića. Oni koji su se iole bavili tim dijelom, vidjeli su da u onim sabranim dijelima crvenim, koja su izašla u stara dobra vremena, kad se zaista mnogo i dosta dobro radilo, u tim dijelima postoji na 6 mjesta ista priča Branka Ćopića. To je najbolja mjera gdje smo mi.
Da, a kada je reč o sabranim delima, mi se približavamo kraju današnjeg razgovora Ive Andrića, da podsjetimo na prva izdanja kada su radili Muharem Perović i Petar Đađić. To se sam Andrić, saznajem iz vašeg teksta, nije hteo da meša, prepustio je sve njima. A potonja izdanja i ovo iz 2011. koje, evo, preporučuju kao osnov za moguće polazište za početak radova na kritičkom izdanju. Da li je to je jedno, prihvatljivo?
Može se reći da je to jedna od spornih tačaka, ali ona se, ovo što je kolega Tutnjić govorio, može riješiti konsenzusom nekim. Šta, Andrić je odobrio koncepciju svojih sabranih dijela za života. Ne jednom, nego više puta. Vera Stojić tvrdi da je sa Andrićem priredila izdanje koje će posthumno izići. Dakle, problem je koliko su mi odgovorni, koliko treba kritičko izdanje da slijedi koncepciju neku koju je dao sam Ivo Andrić. Koliko moramo poštovati volju autora. To je jedna od tačaka koje smo se razilazili, ali gdje bi se našao, kako bih rekao neki, moglo bi se dogovoriti. Drugo je da se ide nekom vrstom hronologije pa se objavi tako, ali to sve nije nerješivo, kao što ste upotrebili dobru riječ. Pitanje da li se rješava.
Da. Eto, jeste li vi optimisti na kraju ovog našeg razgovora, profesore
ja
Tutnjeviću, a vi profesore Ivaniću?
Pa nije mi do optimizma već odavno, ipak mislim da se može izići na kraj s tim.
Da, trebalo bi. Imamo mi i u vama profesore Ivaniću, i u vama profesore Tutnjeviću, i u profesoru Pijanoviću velike poznavaoce Andrićevog dela, i u mladim stručnjacima. Pa evo, prionite zajednički svi na posao zbog kulture. Ne možemo biti bez takvih izdanja. Nužnost je to u ovom momentu, pogotovo što je nauka o književnosti daleko odmakla. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesori, univerzitetski profesori Dušan Ivanić, Staniša Tutnjević i Petar Pijanović, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Ivana Marković, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.